Velkommen til Krisecast.
I dag skal vi tale om en krise, der nærmest ikke er stoppet, nemlig Ukraine-krisen. I studiet er vi
Mikkel Vedby Rasmussen
og Lars Bankert Struve. Mikkel Vedby Rasmussen er professor i statskundskab og dekan ved det samfundsvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet.
Og Lars, han er historiker og generalsekretær for Atlantsammenslutningen, som er en sikkerhedspolitisk tænketank.
Ukraine-krisen har på mange punkter været med til at definere dele af vores karriere. Den ligger os tæt under huden, fordi den gjorde, at vi endte med i en periode at sidde sammen i Forsvarsministeriet og skulle prøve at vejlede dem i, hvad det var, der skete. Det er jo en krise, som den voksne del af vores publikum nok kan huske starter i 2014. Men i virkeligheden starter den nok lidt før, eller i hvert fald er der nogle tegn på det, som vi ikke fanger her i Vesten. Jeg vil gerne gå os tilbage til februar 2007, hvor at den russiske præsident Vladimir Putin stiller sig op på den årlige sikkerhedskonference i München. Og her holder han en tale, 10. februar 2007. Og talen er bemærkelsesværdig, særligt når vi sidder her i dag og kigger tilbage på den. Dengang lagde vi nok ikke nok mærke til den. Det han sagde på den tale, det han sagde på det topmøde var, at han ikke fandt sig i den amerikanske verdensorden. Så her har vi i virkeligheden sådan startskuddet til, der er altså nogen, der gerne vil ændre på den verdensorden, vi har set fra kolde krig sammenbrud der i 89 til 91 og frem til 2007.
Jo, man kan vel sige, at Ukraine er ikke et ligegyldigt land i den her nye verden, der bliver skabt efter sammenbruddet af Sovjetunionen. Ukraine er jo en del af Sovjetunionen. Ukraine er en sovjetrepublik. Men ligesom de baltiske lande og Hviderusland og en række af de centralasiatiske lande, så løsriver de sig fra Moskva. Og Ukraine bliver et selvstændigt land. Men et land, der på grund af geografi og politik og måske ikke mindst en økonomisk afhængighed af Rusland, bliver sådan et grænseområde, et område mellem Vesten, som bliver mere organiseret i NATO og EU, hvor en række Ukraines nabolande jo så bliver både EU- og NATO-medlemmer, og så Rusland, som er på den anden side. Og Ukraine er splittet både geografisk og kulturelt mellem at høre til Europa eller høre til Rusland. Og der er tidspunkter i tiden efter den kolde krig, hvor det måske ikke gør så meget, hvor man også forestiller sig, at Rusland er lidt på vej samme sted hen som resten af det eurasiske kontinent, og derfor om man så bor i Kiev eller Moskva eller Berlin, det gør måske ikke så stor en forskel. Men det er jo derfor, talen er vigtig, tænker jeg, Lars. Fordi det er jo også, det Putin jo i virkeligheden siger, det er, at man er nået til en skillevej i historien, og han vil for øvrigt gerne lige dreje af her. Han er ikke med på den store Francis Fukuyama-motorvej, der fører mod historiens endeligt, hvor vi alle sammen er liberale demokratier og køber ind i de samme butikker og spiser den samme mad. Rusland er noget særligt. Rusland er noget specielt. Og Rusland har sin egen historie, som ikke er en del af Vestens historie. Og det vil han så for øvrigt ikke bare gøre opmærksom på, men også handle efter.
Og det er et enormt vigtigt budskab, som nok kun nogle få med en stor interesse for Rusland i virkeligheden griber fat i.
Herunder de tilstedeværende.
Og erkender de langsigtede følger, ikke? Altså, i efterretningstjenesterne lyder der en alarmklok, fordi de har stadigvæk siddende folk, der kan det klassiske Rusland, der kan de klassiske russiske diskussioner. Men politikere og i høj grad meningsdannere, hvem pokker det nu er, men det er for eksempel sådan nogle statskundskaber som dig og mig, fanger det måske i virkeligheden ikke nok, og fanger det slet ikke sådan, så det kommer ud i den offentlige debat. Fordi det Putin siger jo er, at der er sådan en klassisk russisk begreb som interessesfære. Det er altså noget, han gerne vil have, vi tager seriøst. Og det var altså noget, der lige siden da har været noget, som har præget diskussionerne. Skal Rusland have en interessesfære, hvor vi andre, altså Hvad betyder det? Det betyder stater, hvor Rusland får lov til at bestemme, hvad der sker ind i, og hvor vi i Vesten, eller Kina for den sags skyld, ikke har lov til at bestemme, hvad der sker. Og det er jo sådan en klassisk ting, vi kender fra den kolde krig, og en klassisk sikkerhedspolitisk tankegang, men har nogle bufferzoner, hvor at der er nogen, der dominerer mere end andre. Og det er i virkeligheden en del af det. Jeg tager lige en tur ud af sidesporet, som Putin ligesom markerer. Jeg vil ikke gå samme vej som USA. Jeg vil ikke gå samme vej som de vestlige liberale demokratier. Det er en del af den tankegang, og det er en del af det, som præger det sikkerhedspolitiske billede, vi har den dag i dag i 2021. Altså 14 år efter talen i München og 7 år efter begivenhederne i Ukraine.
Fordi 7 år efter, at Putin har holdt sin tale i München, hvor han i virkeligheden erklærer ikke krig. Det gør han bestemt ikke, men han siger, at han mener, at international politik er præget af konflikt, og det har han tænkt sig at bruge, hvis det skal være. Og han mener også, at Vesten nok har spredt sig for meget, og de sommer ikke skal komme for tæt på Rusland. Men så spoler vi frem til 2014, til 2013 og 2014. EU er på det her tidspunkt i gang med at forhandle en såkaldt associeringsaftale med Ukraine. Og hvad er der på spil der, Lars?
Jeg tror, vi skal tage det på spil, at jeg tror lige, vi skal tage de russiske briller på, for at kunne forstå, hvad det er, der foregår her. Og det kan også godt være, at vi meget kort lige skal fortælle. Krisen er jo, altså, at der opstår en krise i Ukraine, hvor at det ender med, at Rusland invaderer Krim, som er en del af Ukraine, besætter Krim. Der er nogle oprørere, som er russisk orienteret i Donbass-området, og der går russerne ind, og vi står i virkeligheden i en fastlåst situation den dag i dag, hvor Rusland har besat dele af Ukraine i form af Krim og andre områder, og det er i virkeligheden en uløst krise. Lad os så gå tilbage til EU.
Så går vi tilbage til EU.
Ja. Og måske i virkeligheden også til de russiske briller. Rusland har oplevet siden 1991, at Rusland gik fra det store Sovjetunionen, der havde lydstater i form af Østbloklandene, til at være et meget mindre Rusland, som mangler en del af de klassiske, om jeg så må sige, russiske områder, og som i kraft af Ukraine har kontrollen over den vigtige Krimhalvø, hvor en af de vigtigste russiske flådebaser, Sevastopol, ligger, så havde Rusland i virkeligheden nogle problemer med, hvordan skulle dens flåde kunne operere. Så her er vi nede i sådan noget helt dybt sikkerhedspolitisk, hvordan har man styr på en flådebase. Og Rusland har været i virkeligheden i en MeToo-situation, hvor de har følt, at både EU og det store styrke NATO, som jo er USA-kontrolleret, bare kommer tættere og tættere og tættere på dem, og russerne kan ikke skubbe dem væk. Og så står man her, og så siger EU, herren hjælp med, at det der Ukraine, som er en russisk interessesfære set med Kremls øjne, det skal kunne optages i EU. Endnu værre, så skal det måske også kunne optages i NATO. Det betyder, at en russisk flådebase eventuelt ligger inde på vestligt territorium. Det er en nærmest uspiselig forestilling med national russiske briller, og virkeligheden også med russiske sikkerhedspolitiske briller. Men det er det, der er på vej, og i Vesten, der tænker vi, det er jo godt, Ukraine har selv lyst til at blive en del af EU, Ukraine har selv lyst til at blive en del af NATO. Det er en demokratidebat, og det skal man selvfølgelig kunne komme i.
Men det er måske også den sådan lidt uskyldige udgave af det, EU har gang i på det her tidspunkt. Eller sagt på en anden måde.
Jeg synes, det er en meget vigtig pointe.
Ja, fordi jeg tror sagtens, du kan finde folk i europæiske hovedsteder, der har tænkt det på præcis den der måde. Hey, den handelsaftale, dem har vi mange af, lad os lave nogle flere af dem. Hvad er problemet egentlig? Vi har i siden afslutningen af den kolde krig løbende lavet handelsaftaler med østeuropæiske lande. Nogle af dem er så også blevet medlemmer af EU. Det er, hvad EU laver. Men der er jo også en række, især østeuropæiske lande, ikke mindst de baltiske lande, som ser en associeringsaftale med Ukraine som en måde at gøre præcis det, som Rusland er bange for. Altså at skubbe Ruslands indflydelse et stykke tilbage. Det her handler for dem ikke bare om handel, det handler også om geopolitik. Og det, der jeg vil tænke, der er det store i et vist omfang uafklarede historiske spørgsmål der, i det her, det er, om EU egentlig helt er klar over, hvad det er, de gør. Altså, er EU klar over hvad det er, de udløser hos russerne, som du lige har beskrevet, altså den russiske frygt for at blive trængt tilbage, eller tænker de egentlig bare, nu kilder vi bjørnen lidt, og så ser vi, hvad der sker?
Jeg synes, det er en vigtig point, vi kommer ind på her, fordi, og det er en pointe, vi alle sammen skal tage med os. EU opfattes i Danmark i meget, meget høj grad som et økonomisk fællesskab, hvor vi får noget ud af det økonomisk. Men i rigtig mange andre lande, hvis vi går til Frankrig, hvis vi går til Tyskland, så er EU jo en klassisk sikkerhedspolitisk struktur. Og hvis vi går til de gamle østbloklande, altså Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, så er der altså også en vis sikkerhedspolitisk dimension i EU. Ikke en, vi taler højt om. Ikke en, hvor vi taler en EU her, som er den danske version af, når vi taler EU og sikkerhedspolitik, og hvor vi så slår syv kors for os. Men der er sådan en sikkerhedspolitisk dimension i det, som går ud på, at de ser det som en alliance, hvor at når man er allieret med hinanden, så gør man nogle ting sammen, og så kan man hjælpe puffe andre sikkerhedspolitisk. Og det tror jeg i virkeligheden er noget, som vi ofte negligerer i den danske EU-debat, og som derfor gør, at vi har svært ved at forstå noget af det, der sker lige nu.
Men skal vi så ikke gå videre til det, der sker? Eller det, der i hvert fald sker i november, i november 2013. Der beslutter den ukrainske præsident, Viktor Yanukovych, at den her aftale med EU, den vil han ikke underskrive. Der har altså været et forhandlingsforløb med EU. EU har tilbudt en handelsaftale. Russerne har reageret og sagt til Yanukovych, vil du være Viktor? Det her, det synes vi altså er en meget, meget dårlig idé. Og Yanukovych, der har et tæt forhold til Moskva, han beslutter sig så altså for, at den her EU-aftale ikke skal blive til noget det skal ikke blive til noget. I stedet for, så vil han lave en tættere aftale med russerne. Så han siger i virkeligheden til den ukrainske befolkning, vi skal ikke tjene penge på at handle med EU, vi skal tjene penge på at handle med Rusland. Men da det jo ikke kun handler om penge, det er det, vi lige har brugt et stykke tid på at sætte rammen for, det handler bestemt ikke kun om penge, det handler også om politik, og det handler om sikkerhedspolitik, så udløser det en voldsom reaktion i Ukraines hovedstad Kiev, Hvor op mod 800.000 mennesker er på gaden og demonstrerer mod regeringens beslutning om ikke at lave den her aftale med EU. Og det udvikler sig til en besættelse af et af de centrale strøg, Majdan, i Kiev. Og det er altså vigtigt at være med på, at det er vinter, det er Centraleuropa, det er koldt. Det er ikke et tidspunkt, hvor de fleste mennesker synes, at det der med at gå en tur på gaden og sætte sig på en bænk, er det, man gør. Man skynder sig hjem og drikker te. Men her bliver de her mennesker altså ude i tusindvis.
I hundredtusindvis.
Og de ikke alene demonstrerer. De udvikler sig meget hurtigt til noget, der vel bedst kan betegnes som gadekampe med politistyrkerne.
Ja, fordi her ser vi jo, at mange forskellige politiske strømninger ligesom flyder sammen i en lidt ustruktureret bevægelse. Vi har en meget stærk ukrainsk nationalfølelse, og når nu du startede podcasten med at tale om Fukuyama, jamen altså så 1990'ernes universiteter afviste jo nærmest nationalisme, og det blev puttet i en skraldespand, og det gav ikke nogen mening, det er jo det, der har gjort, at vi slet ikke kunne forstå Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti i mange år, men det var en anden sag. Men nationalisme bliver blandet op med noget antirussisk, bliver blandet op med ønsket drømmen om demokrati og selvstændighed. Altså, det er virkelig en cocktail her, og så har vi både noget udenrigspolitisk i forhold til Rusland, i forhold til EU, og vi har noget indrigspolitisk, hvordan skal man egentlig styre Ukraine, og går det egentlig, at vi har de her få personer, der bestemmer over et land, og bare fordi de har mange penge, om jeg så må sige.
Befolkningen er på gaden i Kiev. De demonstrerer mod regeringen. De demonstrerer for en aftale med EU mod en præsident og hans regering, der er allieret med Moskva. Så på hovedstrøget i Kiev, på Majdan, der er der simpelthen en fundamental, man kunne næsten kalde den filosofisk, i hvert fald national, diskussion om, hvad Ukraine er, hvor Ukraine skal høre til, og hvad Ukraines fremtid skal være. Det er med andre ord et så politisk øjeblik, som det kan være. Og der er et vest, der gerne vil have et vest ledet af EU, der gerne vil have Ukraine med. Og der er et Rusland, som mener, at det her det er den sidste ting, man skulle finde sig i. Nu må det sørme stoppe det her med, at Vesten nærmer sig Rusland. Demonstranterne fortsætter med at være i gaderne her i den mørke vinter i Ukraine. Og så i slutningen af februar, den 20. 21. februar, der spidser det her til. Nu er det ikke længere bare en besættelse af i gaderne. Nu udvikler det sig til egentlige gadekampe, og 67 mennesker bliver dræbt i de her gadekampe, og hundredvis såret. Og oven på den konfrontation, så beslutter præsident Janukovych sig for at forlade landet. Nu kan han godt se, at et regime, der må skyde sin egen befolkning i gaderne, ikke kan blive ved. Og han, der kommer et magtskifte i Ukraine.
Og det her, det sker jo i løbet af få dage, ikke? Altså, vi har demonstrationerne, der starter i december 20. 21. februar 2014. Der har vi de voldsomste gadekampe med de 67 dræbte. Den 22. forlader Janukovych landet. Og hvad så? Og det er i virkeligheden her, hvor noget af vores analyser og kriser går hen og bliver rigtig, rigtig interessant, fordi hvor godt klædt på er man internt i et land, og hvor godt klædt på er man egentlig eksternt i et land. Og når vi sidder og kigger på vores tidslinje, som vi har liggende foran os, jamen så kan man jo så se, at den 28. februar, der sker der altså noget, fordi der kommer de russiske styrker ikke i uniform og besætter Krim.
Men hey, hvad er det, der sker her? Vi har altså et land, som er uden regering. Når vi har talt krisekarst andre gange introen til Første Verdenskrig eller Kuba-krisen, så har vi talt om, hvordan i en krisesituation, så er det ligesom om, at det politiske bliver intensiveret. Det er et lille mødelokale med den øverste leder, præsidenten eller premierministeren og hans toprådgiver, og de træffer en masse beslutninger på en gang. Her, der er præsidenten rejst, og dem, der bestemmer noget, det er i virkeligheden dem, der stod nede på gaden og råbte, at han skulle gå. Ukraines sikkerhedsstyrker og militær, de har jo været præsidentens. Nu er præsidenten gået. Hvem er de egentlig loyale for? Hele Ukraines udenrigspolitik ligger jo i ruiner, fordi hele diskussionen her handlede jo om, hvorvidt man skulle holde med EU eller Rusland, og den er vel så uafgjort, eller i hvert fald ikke endegyldigt afgjort, efter at præsidenten har forladt rummet. Og så er det, russerne slår til.
Ja, fordi vi mangler på mange punkter, det er for at komme med et klassisk marxistisk udtryk, vi mangler revolutionens generalstab. Ikke? Altså, vi mangler i Ukraine, at der er nogen, der meget hurtigt går ind, overtager tingene og styrer landet. Altså, i virkeligheden styrer landet fra den dag af, hvor Janukovych er væk. Og ja, der er nogen, der går ind og styrer det, men det er på en usikker grund, det er sådan, hvordan har forledes. Og i Vesten reagerer vi jo ikke. Jo, vi er glade for, at Janukovych er væk. Ikke? Altså, han havde guldpaladser, eller hvad det nu er for nogle ting og sager. Ikke?
Han havde et rigtig flot hus uden for Kiev i hvert fald, med alt, hvad der hører til en østeuropæisk, disport, om man så må sige.
Og det kunne være, skal vi lige fokusere lidt måske på nogle af aktørerne her?
Jamen, jeg synes, skal vi ikke prøve at se, hvad det er, Putin gør, og bruge det som indgangen til, hvem vi taler om her?
Det gør
fordi,
vi.
Fordi det... Vi startede podcasten med at tale om Vladimir Putin og hans tale i München, og Lars, du fortalte om, hvordan han havde sagt, nu må det altså stoppe. Og her kommer der handling bag ordene.
For Rusland har en generalstab.
Rusland har jo næsten en generalstab, men det er også en generalstab, der næsten ikke vil være sine egne soldater bekendt, fordi Rusland sætter styrker ind på Krim. Det er ikke så svært, fordi som du nævnte, Lars, tidligere, så har de i forvejen en flådebase, som de fik lov til at beholde på Krim, selvom Krim var ukrainsk, men i forbindelse med Ukraines løsrivelse fra Sovjetunionen eller Rusland, så fik de lov til at beholde den her flådebase. Så det, de egentlig gør, det er, at de lad styrker derfra og fra Rusland besætte nøgleområder på Krim. Men de har ikke et russisk flag på skulderen, og de går i uniformer, som kunne være russiske, men muligvis ikke er det, og gør i det hele taget deres bedste for at få det til at se ud, som om, at det er en revolution blandt befolkningen på Krim. Men på den anden side gider de egentlig ikke helt at gennemføre, maskeraden. Så i virkeligheden, så er det en måde at gøre det muligt, hvis det går galt for regeringen i Kreml, til at sige, det havde vi sørme ikke noget med at gøre. Men på den anden side gør det tydeligt nok, at Rusland er bag til, at der ikke er nogen, der får sjove idéer.
Og det virker jo. Altså, det er jo nu blevet til et begreb inden for studiet af det, vi kalder for hybridkrigsførelse i dag, små grønne mænd, ikke? Altså, som jo overtager nærmest uden skudvekslinger, så besætter de hele Krim. Og det har jo altså sendt chokbølger igennem Vesten, igennem vestlige efterretningstjenester, igennem de vestlige forsvar. Hvordan pokker forsvarer vi os imod sådan noget?
Fordi men hvorfor er det så... Undskyld.
Ja, nå...
Hvorfor er det så chokerende egentlig? Altså, det er en mand med et gevær. Det er vel et mand med et gevær, er vel mand med et gevær?
En mand med et gevær? Ham skal politiet stoppe. En mand med uniform, hvor at der er tydelige kendetegn på, hvilken stat han kommer fra, og hvor at der er distinktioner med, hvor vedkommende er indplaceret i det militære system, vedkommende er en soldat. I Danmark efter 1945, der findes nogle fantastiske billeder fra perioden 1945 til 1948, da man havde privat hjemmeværn i Danmark, der havde de alle sammen armbind på. Vi kan også genkende det fra modstandsfolkene, der havde armbind på. På den måde så viser man, at man tilhører en militær væbnet styrke, der vil leve op til Genève-konventionens krav og alle sådan nogle ting, og sagde, at man er altså en væbnet styrke. De her russere, de iførte den grønne uniformer, men der er ingen militær kendetegn på dem. Og så er de lige pludselig uden for det der. Så det er i virkeligheden den lokale politibetjent, der skal gå hen og banke dem på skuldrene og sige, jeg vil gerne lige bede jer om at aflevere den der automatrifle, og den der kampvogn der, I har, den skal I også lige aflevere. Den må I ikke have. Og det er jo en komplet umulig situation for en almindelig politistyrke. Her har man brug for en militær styrke, der bliver sat ind over for dem. Og det er den frygt, som vi har haft lige siden 28. februar 2014. Så er det den frygt, man har i for eksempel Estland, Letland, Litauen. Det er den frygt, man har i Polen. Hvornår kommer der små grønne mænd hos os, som puffer til vognen et eller andet sted og sætter sig på en lille smule af vores stat? Det er den frygt, som man har i Finland. Det er den frygt, man til dels også har i Sverige. Små grønne mænd, altså militært uddannet personel, der indiskutabelt tilhører en militær styrke, men som optræder og opfører sig på en måde, så det er svært at håndtere dem bare som en militær styrke.
Og det er jo så dem, som Ruslands præsident Vladimir Putin sætter ind, og der går ikke længe, før Putin så kan sige, jamen, det er os, der er der. Jeg har talt med den befolkningen på Krim, og de vil enormt gerne være en del af Rusland, og det har de før altid været. De var bare ved en fejl placeret på den forkerte side af grænsen. Så den 18. marts, der annekterer Rusland, altså så Krim. Det er sådan en annektering, som der ikke er nogen, der har anerkendt, i hvert fald ikke fra vestlig side, men det er stadigvæk Rusland, der gør krav på Krim den dag i dag. Og Lars, vi blev enige om at tale lidt om aktørerne i det her, og man må vel sige, at ham, der vel for alvor fylder noget i det her spil, det er vel Vladimir Putin. Hvad er Putin for en fyr?
Det prøver man jo faktisk den dag i dag prøve at finde ud af, ikke? Han er jo russisk præsident. Han har en baggrund i det russiske efterretningstjenester. Og så synes jeg selv, at man skal holde øje med, at han er det, der hedder judoka. Det betyder, at han har trænet judo, og der findes mange videoer på nettet, man kan se, hvor han kaster rundt
med folk. Putin er ret glad for videoer, hvor han kaster rundt med folk, ikke?
Han vil meget gerne være mandig, og her viser han tydeligt, at han faktisk kan judo. Og judo er jo en japansk kampsport, og den er meget taktisk orienteret. Og det betyder, at man går ind og griber fat i hinandens tøj. En gi, som det hedder, som ligner lidt en hvid eller blå pyjamas. Og så står man, og så bryder man, og så gælder det om at prøve at finde ud af, hvor er modstanderen svag, og så bryder man lidt mere, og så opdager man, der er han ikke svag, men hvis jeg nu lige trækker kontra, så bliver han lige pludselig svag. Det vil sige, at man hele tiden føler sig frem. Og det er i virkeligheden den oplevelse, jeg har af Putin, og det er i virkeligheden min oplevelse af hele denne her krise, nemlig at han føler sig frem, og så opdager han, at der er et svagt punkt, og så er han virkelig, virkelig god til at udnytte det svage punkt og sætte ind lige med det samme. Det er det, som den dygtige judoka kan. Og det kan han. Problemet er bare, nu taler vi taktik, altså det laveste beslutningsniveau. det gør ikke en nødvendigvis til den dygtige strateg, der ligesom kan lave det overordnede overblik, og som kan arbejde med, hvad har det her af langtidskonsekvenser. For jeg er ikke sikker på, at Putin, da han tager beslutningen 18. marts 2014 om at annektere Krim, at han havde forudset, at det ville medføre 7 års sanktioner fra Vestens side.
Vladimir Putin, han har fældet sin modstander. Han har lavet et judogreb på Ukraine. Ikke kun på Krim, men i månederne efter, eller samtidig med, han laver indsættelsen af de små grønne mænd, som det bliver kaldt som, på Krim. Så sker der også nogle helt spontane folkelige oprør i nogle østlige provinser i Ukraine. Vi talte før om, hvor Ukraine var et land splittet mellem en del, der orienterede sig mere mod Rusland, og en del, der orienterede sig mere mod Vesten. Og det gælder også her, at den befolkning, der orienterer sig mod Rusland i de østlige provinser, den får hjælp af flere små grønne mænd, som går over grænsen og starter et mere eller mindre spontant oprør i de her provinser. Og der udvikler sig en egentlig krig. Altså med kampvogne og artilleri og skyttegrave, hvilket på en eller anden måde, jeg måske aldrig helt har forstået, aldrig rigtig ser igennem i Vesten. Selvom det var egentlige kamphandlinger og burde kalde den ukrainske krig, så faldt vi alle mulige andre ord for det. Måske fordi, som du nævnte tidligere, Lars, at det var lidt svært egentlig at se øjnene af en periode, hvor grænser i Europa, det var noget, vi forhandlede om, og de blev mere og mere ligegyldige, fordi vi alle sammen skulle være en del af EU, at de pludselig fik en ny betydning, og det var nogen, man kæmpede om, præcis som man har gjort gennem hele Europas historie.
Det kan være, at vi så måske, Mikkel, skal gribe fat i to centrale figurer i det her. Nu har vi nemlig grebet fat i Putin, der står på den ene side. Vi har talt om Janukovic, som flygter. Men vi har jo altså også to, efter min mening, meget vigtige beslutningstagere. En, der sidder på den anden side af Atlanterhavet, og en, der sidder i Tyskland. Så det kunne være, at vi skulle bruge lidt tid på at tale om præsident Barack Obama, og det kunne være, at vi skulle tale lidt om kansler Angela Merkel. Fordi de får jo deres beslutninger, eller deres ikke-beslutninger, får jo en lang effekt på hele den her konflikt.
Jo, for man kan vel sige, at du redegjorde meget fint for, hvordan judokæmperen Putin, han er en taktisk person. Men det er Merkel og Obama også. De er enormt optaget af øjeblikket. Og de har begge to en politisk stil, som går ud på, at de venter til, at der opstår et problem. Så prøver de at løse det. Men de gør ikke det, Putin gør, nemlig at slå hårdt til. De forhandler, de ser, hvor mulighederne er, og de viger begge to tilbage fra konfrontationen. Obama laver røde streger i Syrien, hvis du kaster, giftgas, så vil vi gribe ind, og så gør han det ikke rigtigt alligevel. Merkel har lavet en politisk karriere ud af at lade sine politiske rivaler gå lige ud, og når de så har viklet sig selv så meget ind i problemer, så kommer hun og giver en løsning, som de bliver nødt til at acceptere. Begge de her stile i politik er, hvis vi skal være høflige, ikke ligefrem dem, der står i diplomatiets lærebog for, hvordan man inddæmmer en aggressor.
Og det er jo her, hvor nogle af de centrale problemer i de her dage opstår, fordi det der med Angela Merkel er jo rigtig, rigtig dygtig. Altså, jeg er enormt ambivalent over for hende. Det kan lytterne lige så godt høre med det samme, ikke? Altså, fordi jeg er dybt imponeret over, hvordan hun har lavet karriere, og hvordan hun i høj grad har styret Tyskland ud af en lang række problemer. Men når man står med en helt afgørende krise, hvor at ikke dage, men timer er afgørende for, hvilken vej krisen falder, så nytter det ikke noget, at man sidder og skal føle sig frem og høre og fornemme osv. Så bliver man nødt til at slå hårdt til, og så tage de tæsk, det medfører bagefter. Og det er i virkeligheden måske også noget af det, som er Obamas problem. En af grundene til, at vi måske så godt kunne lide Obama i Vesten, var, at han lyttede til os, og han snakkede med os, og han var i virkeligheden den der venlige jurist, der ligesom prøvede at snakke og prøvede at finde ud af, hvad er positionerne her. Men som amerikansk præsident, der skal lede verdens største stormagt, hvis den skal bibeholde sin position, så er det simpelthen bare ikke nødvendigvis den bedste. For ikke at sige, det er faktisk noget af den værste måde, man kan være det på. Fordi så alle de små banditter i skolegården, de kan så se, at der er fri leg, imens at læreren prøver at finde ud af, hvad vedkommende skal gøre.
Så det, man gør fra vestens side, det er, at man indfører sanktioner mod Rusland. De er bestemt ikke uden betydning. Altså man kan se, hvordan både aktiekurserne og rublen og alt muligt andet falder som en konsekvens af de her sanktioner. Rusland betaler en pris.
Men det tager tid.
Det tager tid, og man kan sige, at effekten forsvinder måske en lille smule på sigt. Amerikanerne overlader i vidt omfang det til tyskerne, støttet af franskmændene, at tage sig af det her spørgsmål. De indleder forhandlinger med Ukraine og Rusland, som bliver sådan det forum, hvor man løbende prøver at samle op, hvis og når der er konflikt ved frontlinjen. Og så holder Obama en tale. Den 26. marts, der er han på Europatur og holder tale i Bruxelles. Og det er, nu må jeg indrømme, jeg er en meget stor fan af Obamas taler. Jeg er lidt mere i tvivl om hans udenrigspolitik, fordi der var ikke rigtig nødvendigvis en sammenhæng mellem de to ting, men manden kunne sørme holde taler. Og den der tale i Bruxelles, det er måske en af hans bedste, synes jeg. Fordi han tegner egentlig et meget fint billede af den politiske filosofi, som ligger bag Vestens måde at føre udenrigspolitik på fra den kolde krig og frem. Han skelner mellem to former for måder at organisere et samfund på. En type samfund, det er hans eget og Vestens, som er, hvor staten skal tjene borgerne. De skal hele tiden give borgerne flere rettigheder. Det er en verden, hvor man bevæger sig fra, at det bare er nogle få hvide mænd, der bestemmer, til at alle, uanset hvilket køn eller farve eller social status de måtte have, til at de også får rettigheder. Og så er der den anden type samfund, siger Obama. Det er så dem, hvor samfundet i virkeligheden tjener staten. Hvor det er folk som Putin, der vil have et eller andet, og så bruger de statens ressourcer til at få det. Og det er jo, så kan man altid diskutere, om han har ret, hvis man er historiker eller sociolog eller statskundskaber, men det er jo en flot fortælling, det er en flot tale, og det illustrerer i virkeligheden, måske tydeligere end Obama egentlig havde lyst til, at man er i en situation, hvor der er igen en grundlæggende strid mellem Vesten og Rusland, som er ideologisk, to forskellige måder at indrette staten på, og som er magtpolitisk. Der sker bare ikke så meget mere.
Nej, for det er problemet med den tale. Den er meget, meget elegant, og enhver bør gå ind og høre den eller læse den, fordi den fortæller forskellen på autokratier på den ene side, og så de liberale demokratier på den anden side. Meget fornemt arbejde, men problemet er, at der er jo ingen handling i det. Og hvis jeg skulle sige noget om kriser, så er det værste i en krise næsten, det er bare at læne sig tilbage og holde en tale, og så ikke gøre noget. Man bliver nødt til at gøre noget, man bliver nødt til at gøre noget, sådan, så folk kan se, at jeg har styr på det, der sker her. Og i virkeligheden noget af det, som er et af de store problemer i hele den her krise, nu er vi jo nået frem til marts måned 2014, det er, Vesten taler. Men de gør ikke noget. Obama holdt sin tale i marts 2014. Og det mest bedrøvelige er, når man er rigtig sorteret, så er der i virkeligheden nærmest ikke sket noget siden da. Jeg sagde på et tidspunkt undervejs i denne her podcast, at den var med til at forme Mikkel Vedbys og min karriere. Og det er ganske rigtigt, fordi vi skrev en rapport i foråret 2014, hvor vi sagde, at nu ville verden ændre sig. Vi sagde ikke noget om, hvad man kunne gøre i Ukraine, fordi der kastede vi nærmest håndklæde i ring. Men vi blev selv kaldt ind i Forsvarsministeriet og skulle prøve at være med til at udvikle strategi. Og jeg vil sige, at lige siden da, der har Vesten kæmpet for at finde en løsning på det her. Hvis vi ikke vil kaste soldater ind i Ukraine, hvis vi ikke vil gøre alle mulige ting i Ukraine, fordi løsningen ligger i Ukraine og Ukraines forhold til Rusland. Jeg har selv foreslået, at man kunne give ukrainerne 10.000 Javelin-missiler, som er sådan en anti-kampvognsmissil, og så kunne russerne fornøje sig med det, og så ville russerne måske holde sig væk. Men vi har nærmest ikke fundet nogen løsninger.
Men til gengæld har det haft masser af andre konsekvenser. Ikke hele diskussionen om NATO og hvor store vores forsvarsbudgetter skulle være. Var selvfølgelig en diskussion, der også var før Ukraine, men Ruslands handlinger i området har selvfølgelig gjort, at både Danmark og andre NATO-lande har haft en ekstra grund til at øge deres forsvarsbudgetter. Og måske også, og måske endda vigtigere, så endegyldigt fjernet fokuset fra, at vores forsvar primært skulle være noget, der tog til Afghanistan eller Irak eller Libyen langt væk. Men at vi skulle nu have et forsvar, der var tættere på, og som også skulle kunne kæmpe om nødvendigt mod en rigtig militærmagt, hvis jeg må bruge det udtryk, mod en russisk hær med kampvogne og avancerede fly og de andre ting, der gør, at man skal stille nogle helt andre krav til sit forsvar. Og der må man vel også sige, at der har danske forsvarspolitikere i mellemtiden måske været mere fokuseret på at sætte ind på cyberområdet eller i Arktis eller nogle andre ting, som er vigtige, men som ikke fylder nær så meget i forsvarsbudgettet som det store spørgsmål, som er, hvordan forholder vi os egentlig til Rusland, til en rigtig militær magt. Og det spørgsmål, der er lige så ubesvaret i dag, som de var i 2014. Og derfor kan man godt spørge sig selv, undskyld jer.
Men, og det rummer en fortsat fornægtelse. Det synes jeg måske i virkeligheden er det værste, nemlig at når jeg taler med centralt placerede danske politikere og embedsmænd, så tror de ikke rigtigt på, at det kan komme til en krig med Rusland. Fuldstændig på samme måde, som de ikke troede på, at Rusland kunne besætte dele af Ukraine. Og der mener jeg, der laver man et blændværk for sig selv, hvis man ikke tager det meget seriøst og siger, at hvis det ikke skal komme til en kamp med Rusland, så bliver vi virkelig nødt til at kunne føre denne her store konventionelle krig, som vi så forhåbentlig skal lave en afskrækkelse på.
Men hvad nu, hvis de havde tænkt anderledes?
Ja.
Hvad nu, hvis hvis der havde siddet den anden i Washington eller i Berlin, eller hvis de nu bare havde drukket noget mere kaffe den morgen og sagt, okay, nu sætter vi ind. Lad os forestille os, og nu digter jeg selvfølgelig, nu er vi ude i den alternative historieskrivning, men lad os forestille os, at sanktionerne havde været meget voldsommere fra vestlig side, at man måske endda havde lavet en eller anden form for militær hjælp til den ukrainske regering, til at man virkelig havde skruet bissen på, hvis jeg må bruge det udtryk, at man havde lavet krisehåndtering på den måde, vi har set i nogle af de andre kriser, vi har beskrevet, Kuba-krisen for eksempel. Hvad var der så sket?
Jeg tror, at hvis man skulle håndtere den her krise anderledes, som vi kigger på den fra et vestligt synspunkt, så er det helt afgørende, det er tidsfaktoren, og det er beslutningshastighed. Vores beslutningshastighed i vestlige demokratier er lavere, end den er i et autokrati. Altså, en person som Putin kan tage en beslutning, og så er der kan selvfølgelig være intern modstand, men i høj grad vil tingene blive udført og inden for meget få minutter eller timer. Og det er det, som man træner i Rusland med meget store årlige øvelser, hvor man i løbet af 48 timer flytter 130.000 mand et eller andet sted hen, efter at man fra Kreml har meddelt, det skal man gøre. I Vesten, der tager det tid. I Vesten, der skal vi have det enkelte landsparlament til at synes, det er en god idé, og så skal vi derefter have EU eller NATO til at synes, det er en god idé, og så er der altså måske gået 3-4 dage, og i den tid, der har Rusland noget at reagere, om jeg så må sige. Så hvis vi skal forestille os et andet scenarie, hvor Vesten reagerer stærkt, så forestiller jeg mig et scenarie, hvor at man i EU inden for 24 timer har sagt, kære Rusland, det her går ikke, vi laver øjeblikkeligt sanktioner, der gør, ingen russer kan bevæge sig i EU, og alle russiske midler i europæiske banker og virksomheder bliver båndlagt. Slap.
Og hvad var der så sket? Havde russerne så sagt undskyld og trukket sig ud igen?
Så tror jeg, der var nogen, der meget pænt havde banket, måske prikket herr Putin på skulderen og sagt til ham, det her er en rigtig dårlig idé. Du har nu vist, hvad vi gerne vil. Nu prøver vi at deeskalere den her konflikt.
Siger du så også næsten, at Putin måske kunne have mistet jobbet på det her?
Ja. Ja, altså, vi siger Putin, når vi siger Rusland. Men der er jo altså også en række indflydelsesrige personer, der er stærkt økonomisk afhængige af en samhandel med Vesten, altså det vi fint kalder for interdependens, som har behov for at kunne rejse. Nogle af dem er nogle forfærdelige røverbaroner, der har skjult penge i Londonhuse og schweiziske banker, hvor de nu ender har gjort alle de her penge. Men de er altså også med og har indflydelse i Rusland. Og hvis EU havde gjort det, så havde det været det ene. Den anden scenarie, man kunne forestille sig, det var et meget hurtigt salg eller foræring af meget, meget store våbenmængder til Ukraine og deployering af styrker, der kan i gåseøjne træne ukrainerne meget hurtigt. Så kunne det meget vel være, at vi havde set en anden situation.
Så krisen den kunne være forløbet anderledes. Ikke mindst, hvis den måde, vi havde handlet på fra vestlig side, havde været anderledes. Og man kan sige, hvis der er en tematik, som går igen i kriser, så er det jo, at det er nogle enkelte handlinger hos nogle enkelte ledere, der afgør store beslutninger. Fordi det, der netop kendetegner en krise, det er, at der træffer store beslutninger på kort tid. Men de fleste kriser, de bliver afgjort. Mange af de kriser, vi har talt om i krisekars, det er nogle, hvor man kan sige, der er en klar begyndelse og en klar slutning. Men Ukraine-krisen fremstår i dag jo i virkeligheden lige så uafgjort, som den gjorde i 2014.
Absolut. Og i virkeligheden, hvis vi skulle tænke et lidt andet scenarie, nemlig prøve at tænke på, tænk hvis nu, at Putin ikke havde udnyttet situationen. Så spørgsmålet, hvordan havde det egentlig set ud? Altså, havde det egentlig måske i virkeligheden set bedre ud fra Ruslands side? Jamen, altså, ville det have gjort noget for russerne, at Ukraine blev associeret til EU? Det er jeg altså ikke sikker på. Det er klart, det ville betyde rigtig meget for russerne, hvis Ukraine blev en del af NATO. Det ville ikke være rart for russerne. Men hvis de blev del af EU på den ene eller den anden måde, ville det virkelig have generet Rusland så meget? Jeg er ikke sikker på det, og hvis man skal kigge på russiske sikkerhedsbriller, så gør det her, at Rusland er nu bundet til at måtte kigge mod Vesten og måtte forholde sig til Vesten. Men samtidig, hvis man kigger på klassisk russisk sikkerhedspolitik, så er de altså lige så bekymrede for kineserne, om ikke mere. Og det her gør jo altså, at Putin han kommer til at komme i seng med en, han ikke har lyst til at komme i seng med, nemlig Kina og Xi Jinping. Så jeg tror i virkeligheden, det scenarie, man måske mest af alt overhovedet burde have tænkt, og som man måske i virkeligheden bør fremlægge for russerne, der er, tænk hvis I ikke havde gjort noget. Tænk hvis I bare havde lavet de der ukrainer prøve at klare det der selv.
Jo, og der er vel tit, når vi taler om russisk udenrigspolitik, så er der en sjov tendens til at prøve at fremstille russerne som nogen, der altså nærmest er sådan en slags naturfolk. De kan kun handle på en bestemt måde. Hvis man provokerer bjørnen, så bliver den nødt til at slå ud. Altså, og det med, at man i den grad omtaler et land som et dyr, siger måske også en lille smule. Og det er jo fuldstændig at undervurdere både russiske politikere og det russiske folk som nogen, der i virkeligheden ikke rigtig kan tænke rationelt, og som man derfor ikke kan behandle rationelt. Og hvis der er noget, jeg synes, historien viser, så er det, der jo både russisk og engang sovjetisk udenrigspolitik kan være ualmindelig rationelt. Så måske begik Putin bare en fejl dengang i 2014.